Вие слушате пресконференция на политическа партия ГЕРБ, която се проведе на 13 февруари.
Уважаеми представители на медиите, втори ден сте свидетели на това как върви приемането на второ четене на изборния кодекс. Дълга беше подготовката, според твърденията на неговия автор госпожа Манолова, за изработването му. Тази подготовка мина през няколко етапа, които бяха публично заявени като прозрачни с участието на Обществен съвет, изработвани нормите, но от това, което като резултат ни се представя, за пореден път сме свидетели на задкулисие, което поражда много въпроси. Какво имам предвид? Изработването от Временната комисия на проект за изцяло нов изборен кодекс бе обявено като резултат на управляващите от мнозинството представители на членовете на комисията и Обществения съвет. Когато обсъждахме доклада за приемането на черновата на проекта на изборния кодекс, успешно наречена тогава от господин Бисеров в качеството му все още на заместник-председател на Народното събрание, председател на Правната комисия и заместник-председател на Движението за права и свободи, той го нарече продукт. И това не е било случайно, тъй като в този продукт има текстове, изпратени и на Венецианската комисия, без да има авторство върху тези текстове. Конкретно става дума за параграф 12, който ще ви цитирам дословно. При произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 година, едновременно с избори за президент и вице-президент на републиката и за народни представители, районите за организационно-техническата подготовка на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за президент и вице-президент на републиката съвпадат с изборните райони за народни представители. Кой реши, че през 2014 година ще се провеждат и избори за президент и вице-президент на републиката, чийто мандат е започнал през 2011 година и не е стигнал според 5-годишният им срок на мандата до своята половина? Това опит за държавен преврат ли е, или изцяло решение на неясни кръгове, че от момента октомври месец на 2013 до май месец 2014 година в нашето общество и държава ще се случат процеси, които ще доведат до произвеждане на предсрочни избори за президент и вице-президент. Какво означава в проект на изборен кодекс да фигурира такъв текст, изпратен и до Венецианската комисия, че неясни сили ще доведат до това да има избори за държавен глава? Имат ли службите в лицето на ДАНС информация къде се готвят тези процеси, кога трябва да бъдат финализирани, и това ли е работата на временна комисия с участието на Обществения съвет да се занимава с подготовката на държавен преврат? Защото какво друго освен държавен преврат е в изборен кодекс да се насрочва дата за произвеждане на избори за президент и вице-президент на републиката? И тъй като текста на този продукт не е внесен поради невъзможност да бъде внесен, тъй като никой от членовете на тази комисия не сложи подпис под него, за да удостовери авторството, най-удобно е той да бъде прикачен като приложение към доклада, когато ние оспорихме от групата на ГЕРБ и категорично не подкрепихме и в пленарна зала. По начина обаче, по който се случва гласуването и в момента, с широко афиширано машинно гласуване, с внесен законопроект в параграф 11 за това, и променен между първо и второ четене, за да стане машинното гласуване експериментално и за да не се зачита вота на хората, които ще се опитат по този начин да гласуват, за пореден път не само ние, народните представители от опозицията, но и цялото българско общество е излъгано. Но в този момент не лъжата е на дневен ред, а въпросите, които чакаме, на които чакаме отговор. Кои са силите, които готвят президентски избори през 2014 година? Къде се намират те? Кой ги организира? Кой от тях подава информация на госпожа Манолова, за да може да предвиди такава разпоредба и да я изпрати за съгласуване в Венецианската комисия? Ние от ГЕРБ чакаме отговор. Мисля, че чака и цялото българско общество.
Уважаеми дами и господа, видна е атаката срещу президентската двойка. Може би госпожа Манолова трябва да даде отговор не само на поставените от нас въпроси, много преди това да стане публично известно на цялото ни общество. Дали госпожа Манолова има нещо общо и с контрапротестите пред президентската институция? Защото, може би, вие помните всички плакати за нови избори, за импичмент на президента. Госпожа Манолова ли дирижира всички тези процеси? И то толкова умело и успешно, че да се стигне до законодателна инициатива, изпратена до Венецианската комисия. На тези и на много други въпроси, които обществото ни вече над 8 месеца поставя пред глухите управляващи, трябва някой да отговори. Защото обществото ни е толкова чувствително по темата задкулисие, по темата задкулисни договорки и тези отговори е време да се дадат. След като стана ясно, че българските граждани за пореден път са излъгани, че няма да гласуват по нови правила, че няма да гласуват машинно, а само експериментално, че няма да избират мажоритарни кандидати, че няма да има електронен вот, то тогава единствено и само една цел оправдава новият изборен кодекс Манолова, а то е ясно за всички. Това е атака срещу президентската двойка.
И ако позволите да се върнем отново на споменатия параграф 12, там има и още нещо. Още нещо, което си заслужава да му се обърне внимание, и то не само от вас, ами от службите за сигурност. Въпреки че ние може би имаме повод за злорадство от този текст в тази му част, именно там се предвиждат и предсрочни парламентарни избори. Къде се ражда наистина този политически инженеринг? Къде е това задкулисие, което може да си позволява такова нещо и то да се предоставя във Венецианската комисия? Вижте, че в споменатия проект се има предвид, че правителството ще е паднало и ще има нови избори. Затова казах, ние би трябвало да имаме повод за злорадство, но не е така. Не може така да се случват процесите в България. Не може само благодарение на опорни точки нещо да се случва. Впрочем, тези опорни точки напоследък доста издишат. Очевидно е, че след като не се плаща на Петър Хохегер, който е вече в затвора, няма кой да ги пише достатъчно добре. Въпроси?
Да, извинявайте, имам въпрос, обаче този текст, за който говорите, той е само в първо четене проекта, във второ четене 2016 година, с нощи го проверявахме насякъде, коригирам. Как си, еми добре тогава, значи вие по някакъв начин манипулирате, защото текстът е коригиран. Поне обяснете как си обяснявате тази промяна и смяна на цифрите, защото са забелязали, са допуснали грешка или по някакъв натиск. И за машинното гласуване, още когато представиха разни машини, те казаха, че ще е експериментално.
Не сте направили справка с параграф 11 по вносител, където изрично е записано параграф 11, че гласуването е машинно. А експериментално като понятие се появява за първи път в предложението от четиримата народни представители от Коалиция за България, които са членове на Комисията по изработването на Изборния кодекс. Вероятно от момента, на датата е 26 ноември, когато скандалният текст на параграф 12 в превод е изпратен до Венецианската комисия, са се случили някакви други инженерни процеси, от които ние няма и за които къде и как да бъдем уведомени, но в настоящата редакция действително този текст го няма. Това по себе си обаче не го прави по-малко скандален, защото ни излага пред европейските институции за начините, по които някой някъде решава, че на 25 май ще има избори 3 в 1.
А те има ли някаква реакция по този повод от европейските институции? Защо решихте, че сте възможни?
А самият текст, според вас, не е ли достатъчно силна причина за реакция от страна на...
Това е ваша трактовка, а Венецианската
комисия въпроси казва, има ли?
Що има избори 2014?
Радио К2, добър ден, госпожо Цачева. Какво ще направите и не може ли да, освен на президентско вето, има ли на какво друго да разчитате от тук нататък, за да не бъдат излъгани хората по изборния кодекс, както се изразихте сама? И още нещо искам да попитам. Вице-президентът Маргарита Попова е най-признатият юрист и от Венецианската комисия, и от Европейския съюз в ролята и на министър на правосъдието. Защо не се обърнете към нея, не опитате да направите дебат и да разчитате на нейния ресурс юридически?
По отношение на първата част от въпросите ви, президентското вето е изключително в компетентност на президента. Дали ще има такова или не, не може въпросът да бъде отправен към народните представители от ГЕРБ. Към нас обаче е актуален въпросът дали ще има текстове, които да бъдат атакувани към Конституционния съд. Това можем да направим ние. Ако нещата се случват по начина, по който в момента върви гласуването, вероятно ще се стигне до жалба, до сигнал до Конституционния съд, тъй като и във вчерашния ден сте свидетели как на коляно след съгласуване между шефовете на парламентарните групи на мнозинството адхок се променят текстове, което за такъв сложен нормативен акт изцяло променя неговата систематика и няма начин като резултат да не се стигне до изключително груби грешки.
Все пак взаимодействие с президентската институция, президентската двойка по някакъв
взаимодействието
начин.
Взаимодействието между президентската институция и президентската двойка се извършва на ниво парламентарни групи и политически партии, парламентарно и непарламентарно представени. Вие сте информирани за инициативата на президента да провежда срещи през идната седмица с лидерите на политическите сили, така че там е мястото да се дискутира по поставени от вас въпрос. Благодаря ви.
Вие слушахте запис от пресконференция на политическа партия ГЕРБ, която се проведе на 13 февруари.